Hyvää tiistai-aamupäivää, arvoisat Yle Radio 1 kuuntelijat. Meillä on nyt käsillä aihe, joka koskettaa ihan meistä jokaista ikään katsomatta. Se koskettaa ennemmin tai myöhemmin. Kysymys siitä, miten hoidamme vanhuksemme nyt ja tulevaisuudessa. Lea Stenberg, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sinä olet erityissuunnittelija Ikäteknologiakeskuksessa ja tämä keskushan on osa Vallin eli Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton toimintaa. Mitä te teette siellä keskuksessa?
No, tämä on keväällä aloittanut työnsä, tämä Ikäteknologiakeskus, ja jos ihan lyhyen tiivistää, niin että ennen kaikkea halutaan ikäihmisten tarpeita nostaa esiin ja toimii ikäihmisten edunvalvojana tässä teknologisoituvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa, että heidän tarpeet tulisi kuuleviin. Ja toisekseen niin verkottaa tämän alan toimijoita ja koota sitä tietoa yhteen myöskin kaikkien saataville, jota nämä toimijat tuottaa.
Anna Pylkkänen, tervetuloa sinullekin.
Kiitos.
Sinä olet puolestasi työyhteisökouluttaja ja käyt monissa hoitoalan työpaikoissa kouluttamassa työntekijöitä uudenlaiseen työkulttuuriin. Minkälaista työkulttuuria ajat vanhustenhoitopalveluihin?
No, oikeastaan sen voisi tiivistää siihen, että siitä laitoskulttuurista opetellaan uudelleen tähän kodin kulttuuriin. Siis siten, että tämä vanhuksen arki vanhuspalveluissa ei rakentuisi ainoastaan sen järjestelmän ehdoilla, vaan ennen kaikkea vanhuksen omiin toiveisiin ja omiin tarpeisiin pohjautuen. Ja tulisi sen tehtäväkeskeisen suorittamisen tilalle sitä asiakaslähtöistä ja ihmiskeskeistä toimintaa.
Ja sinulla on paljon näitä visioita, että miten vanhusten hoitotyö pitäisi tehdä. Kuullaan niitä lisää tässä ohjelman matkan varrella. Puhutaan ensin siitä, että mikä tällä hetkellä tilanne on vanhusten hoidossa. Sitten siitä, että miten jatkossa asiat pitäisi hoitaa, kun niin sanottu hoivapommi räjähtää. Ehkä räjähtää, toivottavasti ei. Ja lopuksi keskustelemme siitä, että voisiko teknologiasta olla apua vanhusten kotihoidossa. Ja keskitytään tässä keskustelussa niihin yli 75-vuotiaisiin, jotka asuvat kotona ja jotka tarvitsevat jo arjessaan monennäköistä apua. Ja mä kerron tähän heti alkuun tällaisen kertomuksen tosielämästä erästä 90-vuotiaasta yksin asuvasta vammautuneesta ihmisestä, joka ei ole saanut kaupungin kotihoidolta riittävää apua. Kaupunki tarjoaa hänelle yhteensä 2 tuntia päivässä kotihoidon apua, tämä jaettuna 4 eri käyntiin, vaikka omaisten mielestä tämä ikäihminen tarvitsisi näkövammansa takia jatkuvaa apua. Ja kotihoidon työntekijöiden käynnit eivät myöskään vastaa siihen tarpeeseen, mikä tällä vanhuksella on, että hän tarvitsisi apua laskujen maksamisessa ja pyykkien pesemisessä ja ulkoilussa ja kaupassa käymisessä, mutta näitä asioitahan kotihoito ei kata. Ja omaiset ovat hakeneet hänelle jo laitospaikkaakin, mutta siihen vanhus on kuulemma liian hyväkuntoinen. Ja hänellä haettiin myös sitten vammaispalvelulain mukaisesti henkilökohtaista avustajaa, mutta tämän sektorin virkamiesten mukaan vanhuksen vamma johtuu vanhuudesta, eikä hän siksi sovellu vammaispalvelulakiin, ja hän ei ole tarpeeksi vammainen heidän mielestään. Ja kyse on siis 90-vuotiaasta sokeutuneesta vanhuksesta. Omaisten mielestä kotihoidon käynnit eivät riitä kerta kaikkiaan tämän vanhuksen turvalliseen elämään, mutta kun kirjallisessa päätöksessä niin kerrotaan, että kyllä ne riittävät, niin sitten ne ilmeisesti riittävät. Ja näitä päätöksiähän tehdään papereiden perusteella ilman, että asiasta päättävät olisivat nähneet, että mikä se tilanne on siellä vanhuksen kotona. Ja nyt tilanne on se, että tätä vanhusta hoidetaan omaisten hoitoringillä ja jaksaminen on äärirajoilla. Mitä te sanotte tällaiseen tilanteeseen?
No, tässä mun mielestä hirveän hyvin nyt tavallaan tämä heijastelee tilannetta yleisemminkin Suomessa. Eli nyt kun näitä laitospaikkoja lähdetty karsimaan, niin tarkoituksenahan oli, että laitospaikat tullaan korvaamaan sekä tehostetulla palveluasumisella, siis ympärivuorokautista hoitoa tarjoavalla palveluasumisella, että sitten kotihoitopalveluilla ja sitä täydentävillä palveluilla. Mutta me lähdettiin niin kun yhteiskunnassa purkamaan ensin tätä laitoshoitoa ilman, että oli luotu riittävästi näitä kompensoivia toimia. Ja se on oikeastaan johtanut nyt siihen, että meillä on tällä hetkellä yhteiskunnassa hyvin paljon vanhuksia, jotka elävät siellä laitoskulttuurissa omassa kodissaan kokien sitä turvattomuutta, kun heillä ei ole riittävää tukea siinä arjessaan. Silloin sillä ei ole merkitystä, asuuko ihminen omassa kodissa vai laitoksessa, jos kuitenkin ne samat elementit toistuu hänen elämässään paikasta riippumatta.
Kotihoidosta on tullut samanlaista kuin laitoshoito. Pahimmassa tapauksessa vanhus on siellä tavallaan
kyllä.
Vankina.
Pahimmassa tapauksessa varmaan näin on, ja mä näkisin, että nämähän on niin kuin meidän yhteiskunnallisia valintoja, miten me tehdään, että miten me resurssoidaan. Että tällä hetkellähän kuntien kodinhoitajat siellä, he tekevät äärimmäisen raskasta työtä ja he ovat erittäin työllistettyjä ja hyvin monet myöskin erittäin ahdistuneita siitä, että he ei pysty tekemään työtään, pysty niitä kotona asuvia ikäihmisiä hoitamaan sillä tavalla, kun he itse haluaisivat sitä tehdä, koska sitä kotihoitoa ei ole resurssoitu sillä tavalla, että he pystyisivät viettämään esimerkiksi tarpeeksi aikaa tai että voitaisiin tyydyttää niitä tarpeita, mitä ikäihmisillä, kotona asuvilla ikäihmisillä on. Että sillä tavalla mä näkisin, että ne on meidän yhteiskunnallisia valintoja ja sitä kotipalveluhenkilöstöä ei saisi siinä niin kuin tavallaan syyllistää, eikä heitä, se ei ole heidän vikansa, miten asiat on. Ja se, että miten me määritellään, että mikä kuuluu kotihoitoon, niin ne on myöskin meidän niin kuin tavallaan valintoja, mitä me tehdään kyllä yhteiskunnallisesti.
Ja toki nyt siis tässä dramaattisessa väestön ikärakenteen muutoksessa, kun puhutaan esimerkiksi näistä henkilöstöresurssoinneista, niin 10 vuoden päästähän kyse ei ole suinkaan siitä, että haluammeko me lisätä henkilökuntaa kotipalveluun tai kotihoitoon, vaan yksinkertaisesti siitä, että meillähän ei ole hoitajia. Kun meillä negatiivisimpien arvioiden mukaan tulee olemaan pulaa lähes 100 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaisesta. Mutta kun meillä on tämä asia tiedossa, niin se mitä me tarvittaisiin, niin olisi juuri nyt niiden kompensoivien palveluiden ottaminen siihen rinnalle. Ja sitä me ei ole vielä tehty.
Mennään kohta tuohon tulevaan tilanteeseen, mutta vielä tästä kertomastani keisistä, niin tässähän oli myös se ongelma, että tämä vanhus jäi tavallaan sekä sosiaalihuoltolain että vammaispalvelulain palveluiden ulkopuolelle. Hän oli virkamiesten mielestä liian hyväkuntoinen laitospaikkaan eikä tarpeeksi vammainen saadakseen henkilökohtaisen avustajan. Että kun puhuit Anna tuossa, että pitäisi saada se ihminen keskiöön, niin tässä vaikuttaa kyllä siltä, että on tuijotettu lakipykäliä eikä sitä ihmisen tilannetta siellä kotona.
Kyllä.
Joo.
Niin, ja voisi ehkä lisätä vielä, että valitettavasti taitaa olla niin, että niitä lakipykäliä myöskin tuijotetaan joskus hiukan liian tiukasti, että, ja tämä koskee esimerkiksi monia muistisairaita, jotka olisivat oikeutettuja apuvälineisiin, mutta eivät niitä saa, koska luetaan tavallaan liian niin kuin resursseista johtuen liian kapeasti.
Kyllä.
Ja tässä kertomassani tapauksessa omaiset ovat laskeneet, että 6 vuoden aikana vanhuksen kotona on käynyt 250 kotihoidon työntekijää. Viestivihkoon ei ole jätetty ikinä mitään viestiä siitä, että mitä siellä on nähty siellä kotona, mitä on tehty, mitä on tapahtunut, miten omainen on voinut. Että vanhuksen omaiset saattavat olla aika yksin loppujen lopuksi, vaikka kotihoito siellä käykin.
Kyllä. No tässä kohtaa mä näen kyllä teknologisia ratkaisuja myöskin siihen, että millä tavalla, sehän on selvää, että kotihoidon henkilökunta on raportoinut näistä käynneistä, mutta ei suinkaan välttämättä sinne asukkaan omaan kotiin, vaan omaan tietojärjestelmään. Ja meillä on jo tällä hetkellä olemassa semmoisia tietojärjestelmiä, jossa se sama tieto on ikään kuin jaettavissa myöskin sitten omaisen kanssa, jolloin omainen saa sen tuen siihen omaan panokseensa siinä vanhuksen arjessa ja kokee olevansa osallinen tekevänsä sitä saumatonta yhteistyötä kotihoidon kanssa.
Joo, mä näen kyllä, että tässä on meillä kehittämisen paikka, että tämä omaisten antava hoiva ja sitten virallinen kotihoiva saadaan toimimaan niin kuin paremmin yhteen ja tieto kulkee heidän välillään, niin tämä on ihan selvä kehittämisen paikka. Ja että näitä teknologioita saadaan käyttöön, mitä jo on, ja ennen kaikkea, että ne tehdään vielä paremmiksi. Että.
Kyllä. Ja sitten jos mä ajattelen mun omaa työtäni, että mitä asioita me usein työyhteisöjen kanssa työstetään, niin yksi nousee aina selkeästi esiin, ja se on tämä omaisyhteistyö. Eli siinä on hyvin usein myöskin väärinkäsityksiä puolin ja toisin. Hoitohenkilökunta saattaa ajatella, että pitää jotenkin itsestään selvänä, että omaiset tietää samat asiat kuin hekin tietävät. Et me joudutaan hirveän usein niin kun, hoitohenkilöstön kanssa todella asettumaan sinne omaisenkin asemaan, että heillä ei ole sitä samaa tietämystä ja ymmärrystä ja kokemusta, mikä hoitajilla on. Ja sitä kautta niin kun lähdetään sitten rakentamaan sitä toimivampaa yhteistyötä.
Mm. Joo, ja tärkeää on niin kun muistaa se myös, että nämä monissa hoitopaikoissa tai kotihoitajat saattaa korkea omaiset myöskin uhkana, koska se yhteistyö ei ole saumatonta ja silloin se tieto ei myöskään avoimesti halutakaan välittää ehkä. Että
näitä on nykyään enenevässä määrin, koska toisaalta jo se tavallaan se yleinen vallitseva mielikuvakin vanhuspalveluista Suomessa, niin saa ihan oikeasti ihan jokaista omaista epäilemään sitä, että voisiko minun äitini tai juuri minun isäni saada hyvää hoitoa, kun kaikkialla muulla on huonoa. Siis nyt puhutaan mielikuvien tasosta, että näinhän ei todellisuudessa ole. Mutta koska julkisuuteen yleensä nousee vaan ne huonot asiat, niin tämä on aika vahva mielikuva, jonka eteen sitten hoitohenkilökunta joutuu tekemään paljon työtä tavallaan voittaakseen sen luottamuksen. Mm. Ja siihen tarvitaan juuri sitä niin kuin selkeää tiedonkulkua ja myöskin sitä oma-aloitteisuutta henkilökunnalta sinne omaisten suuntaan.
Ja kyllähän se osittain on myöskin johdosta kiinni, että mitenkin sitä tietoa välittyy ja miten henkilökuntaa tuetaan siinä.
Kyllä, ehdottomasti. Henkilökunta tarvitsee siihen työkaluja.
Onko tästä kotihoidosta, kuntien tarjoamasta kotihoidosta tullut sellaista minuuttiaikataulutettua tehotaloutta? Ainakin monilta omaisilta on kuulunut sellaista viestiä, että käydään niin kuin pyörän myrsky, olla 10-15 minuuttia ja tehdään ne pakolliset hoitotoimenpiteet ja sitten syöksytään jo seuraavaan paikkaan. Ja sehän ei tietenkään ole niiden työntekijöiden syy, koska heille on se aikataulu sälytetty. Ja on kuullut myös sellaisia tapauksia, että kotihoitaja on joutunut esimiehensä tiukkaan puhutteluun, jos hän on hyvää hyvyyttään tehnyt jotakin ylimääräistä sillä käynnillä, esimerkiksi siivonnut tai jotakin tällaista pientä vanhuksen toiveesta suorittanut ja kuuliaisesti kirjannut sen sitten raporttiin ja joutunut siitä sitten itse vaikeuksiin.
Kyllä se vissiin semmoista tosiaan minuuttipeliä on ja tämä esimerkki siitä, että montako sataa siellä oli henkilöä käynyt muutaman vuoden aikana, niin se valitettavasti on todellisuutta monien kotona asuvien kohdalla, jotka paljon kotihoitoa saa. Ja sehän on aika kurja tilanne ja tässä mä uskon, että on paljon semmoista teknologiaa, mitä voitaisiin kehittää myöskin, joka voisi tukea siinä, että semmoisia tehtäviä, mitä kotihoitajat ehkä joutuu nyt tekemään, niin voitaisiin teknologisesti tukea, jolloin ehkä vapautuisi sitä aikaa muuhun. Ja nythän tietenkin voidaan ajatella, että nämä tulevaisuudessa niin työvoimaa myöskin löytyy muualta kuin meistä kantasuomalaisista.
Kyllä. Mä sanoisin tähän kysymykseen, että kyllä ja ei. Siis meillä on niitä paikkoja, joissa sitä kotihoitoa, jossa se on minuuttiaikataulua, ihan sitä suorittamista tukkaputkella. Mutta sitten meillä on myöskin paikkoja, joissa se toimii toisella tavalla. Ja näissä on oikeastaan tehty hyvin yksinkertaisia uudistuksia, joilla se tilanne on saatu paremmaksi. Esimerkiksi siten, että yleensä kotihoidossa tämmöiset ruuhkahuiput keskittyy aamupäivälle. Eli tiettyyn kellonaikaan mennessä pitää käydä kaikkien asiakkaiden luona, saada siellä ainakin lääkkeet annetuksi, aamutoimet tehdyksi. Ja sitten saattaakin tulla semmoinen kohta vuorokaudessa sitä päivää, työpäivää, että siellä istutaan sitten niin kuin kansliassa, kun ei ole niitä käyntejä asukkaiden luona tai asiakkaiden luona. Ja nämä hyvin toimivat kotihoidon yksiköt, niin he on lähtenytkin organisoimaan sitä työtään eri tavalla. He jakavat sitä päivää asiakaskäyntejä laajemmalle kuin siihen aamuun. Ja sitten toisaalta toinen yhteinen piirre niissä on se, että on siis sijaisista muodostettu tämmöinen resurssipooli, eli ei tule sitä tilannetta, että mikä yleensä aiheuttaa sitten kotihoidossa sen katastrofin, kun tulee se äkillinen poissaolo, sairauspoissaolo jollekin työntekijälle, vaan heillä on silloin aina ottaa tuttu alueen tunteva työntekijä, joka silloin tulee komppaamaan sitä tilannetta. Ja näillä on saatu ihan huomattavia ja merkittäviä muutoksia niin asiakastyytyväisyydessä kuin työtyytyväisyydessäkin.
Tässä oli siis äänessä Anna Pylkkänen, hän on työyhteisökouluttaja, hoitoalan työpaikkoja käyt kouluttamassa ja mukana keskustelussa on myös Lea Stenberg Ikäteknologiakeskuksesta. Sirkka-Liisa Kiveläkan, geriatrian emeritusprofessori, ja hän on aika kiihkeästi ottanut osaa vanhustenhoitokeskusteluun, niin hän sanoo, että vanhusten hoidon tila on häpeällistä tällä hetkellä Suomen maassa. Että jos tätä tilannetta tullaan tulevaisuudessa tutkimaan, niin hänen mukaansa se näyttää tulevaisuudessa silkalta kidutukselta. Mummo makaa laitoksessa viimeiset vuotensa ja nuo vuodet sumennetaan lääkkeillä tai pappa viruu kotona ja ainoa sisältö elämässä on, että ruokapalvelu nakkaa valjun aterian kerran päivässä eteiseen. Eli ei siis välttämättä ole enää eroa sillä, että onko vanhus laitoksessa vai kotona, että olosuhteet voivat olla yhtä karut. Mutta Anna tuossa ottikin esille, että aina voidaan parantaa tätä palvelua ja uskotaan, että tulevaisuudessa kotihoitokin paranee. SuPerin eli Suomen lähi- ja perushoitajaliiton tekemän tutkimuksen mukaan niin melkein joka neljäs vanhus toivoo pääsevänsä kotoa palvelukotiin tai palvelutaloon, että jos kotihoitoa ei koeta inhimilliseksi. Tämä on aika yllättävä tieto, koska usein aina sanotaan, että kaikki haluavat pysyä kotona viimeiseen asti, niin se ei pidäkään paikkaansa.
Tämä SuPerin tutkimus pitää paikkansa, koska se, että sulla on ihmisiä ympärillä, niin se on hyvin tärkeää. Ja toinen asia on se, että sulla on se oma tarpeellisuuden tunne säilyy ja sun oma ihmisyyden tunne. Ja sehän syntyy kontaktissa muihin ihmisiin. Ja sillä tavalla tämmöinen palvelutaloympäristö esimerkiksi tarjoaa ehkä helpommin myöskin mahdollisuutta yhteyteen muihin ihmisiin kuin se, että jos asuu kotona ja vaikeasti liikkuu tai näin, niin siinä on vaikeampi päästä yhteyteen muiden kanssa. Ja sitten toinen on sitten se, että silloin kun kotona asuminen vaatii jo hyvin paljon palveluja, niin nyt ollaan itse Aalto-yliopisto on Kuntaliiton kanssa yhdessä laajasti tutkimassa sitä, että mitä nämä kustannukset on. Ja se on varmaan sellainen, joka lähivuosina tulee herättämään paljon keskustelua, että se ei välttämättä ole kokonaistaloudellisesti yhtään edullisempaa hoitaa asua kotona kuin sitten tarjota palvelutaloympäristöä asumisena ikäihmisille. Mutta se on tietysti, kun nämä rahavirrat tulee eri momenteilta, mutta jos katsottaisikin yhteiskunnallisesti ja kokonaistaloudellisesti asiaa, niin silloin näitä palvelutaloja kannattaisi rakentaa enemmän ja rakentaa sellaisia paikkoja, joissa ihmiset voi kohdata toisiaan, joka myöskin taas auttaa sitä kotona asumista ja jaksamista siinä. Ei tarvitse syödä yksin.
Kyllä, ja ihan varmasti kodistakin on mahdollista tiettyyn pisteeseen asti saada juuri niitä kotihoidolla kompensoivilla palveluilla se paikka, jossa ihminen haluaa olla loppuun asti. Mutta kun se ongelma on nyt juuri se, että meiltä puuttuu ne kompensoivat palvelut. Ja me emme voi odottaa esimerkiksi sitä, että siihen ihmisten sosiaaliseen tarpeeseen kyettäisiin sosiaali- ja terveysalan kautta vastaamaan juuri sen työvoimapulan takia, joka meillä tulee olemaan jo vajaan 10 vuoden päästä. Eli nyt meidän todella tulisi löytää niitä ratkaisuja, joilla me sitten saadaan hyvin organisoitua esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijöitä, sitä sosiaalista kanssakäymistä, joka tuo sen tuo sen inhimillisten kontaktit siihen arkeen ja sen merkityksellisyyden myöskin elämään.
No niin, Anna Pylkkänen ja Lea Stenberg, olettekin johdattaneet jo tämän keskustelun seuraavaan teemaan, eli tähän, että miten tämä jatkossa hoidetaan. Ja mä otan tähän vähän tämmöisiä kauhistuttavia lukuja tähän väliin, eli niin kuin Anna Pylkkänen tuossa mainitsitkin jo yhteen kertaan, eli on laskettu, että 10 vuoden päästä meillä on pula 100 000 hoitotyöntekijästä. Ja on laskettu, että vuoteen 2030 mennessä yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu. Heitä on silloin 226 000. Ja laitoshoidosta säästetään 2 seuraavan vuoden aikana 300 miljoonaa euroa. Säästö kohdistuu erityisesti muistisairaisiin vanhuksiin. Ja vielä yksi luku. 2017 mennessä tavoitteena on asuttaa kotona yli 75-vuotiaista ihmisistä 91%. Nyt kun näitä lukuja miettii, niin tämä kuulostaa aika vaikealta yhtälöltä. Mitä on tehtävissä?
Tämä on vaikea yhtälö, siitä ei päästä mihinkään. Ja näitä tuli pitkä joukko näitä lukuja ja asioita sulla, mutta se yksi ehkä, mikä minusta on semmoinen pieni toivonpilkahdus, on se, että voidaan ajatella, että tulevaisuudessa myöskin ikäihmiset on parempi kuntoisia sen takia, että tänä päivänä pystytään hoitamaan itseämme paremmin kuin ehkä aikaisemmin ja ravitsemus on parempaa ja näin poispäin. Tiedetään liikunnan merkitys, tiedetään sosiaalisten suhteiden hoitamisen tärkeydestä, tiedetään, mitä muistia hoidetaan ja kaikkiin näihin tehdään paljon töitä järjestöissä ja kunnissa myöskin. Ja nämä mun mielestä antaa semmoista toivonpilkahdusta siihen, että se ajanjakso elämässä, jolloin sitä raskaampaa hoivaa ehkä tarvitsee, niin saattaa tulevaisuudessa olla lyhyempi, joka saattaa tässä asiassa sitten olla yksi tämmöinen auttava
kyllä.
Näkökulma.
Ja itse asiassa sehän on tälläkin hetkellä, se raskaan avun tarve sijoittuu ihmisen elämässä sinne 1-3 viimeiseen elinvuoteen. Ja toisaalta, jos me ajatellaan tämän hetken tilannetta, niin kaikista yli 65-vuotiaista, niin sen kaikkein raskaimman hoidon tarpeessa on tälläkin hetkellä vain 10% kaikista yli 65-vuotiaista. Eli se on kuitenkin pieni luku, eli tarkoittaa siis sitä, että ihmiset elävät pitkään hyvinkin toimintakykyisinä ja terveinä. Mutta oikeastaan, kun me ajatellaan sitten näitä tapoja, joilla me voidaan ennakoida tätä suurta muutosta, niin yksi keskeinen asia on se, että me emme voi ainoastaan sammuttaa niitä tulipaloja. Että meidän tulisi nähdä se ihmisen elämänkaari jo ennen sitä raskaan avun tarvetta ja sinne ryhtyä nyt rakentamaan niitä tukitoimia. Ja tällä mä tarkoitan nyt muun muassa juuri kaikkea semmoista yhteisöllistä, jolla ihminen voi tuntea olevansa osa yhteisöä ja kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja toisaalta sitten semmoisia toimintoja, jolla sitä fyysistäkin toimintakykyä ylläpidetään ja ennaltaehkäistään niitä erilaisia vaivoja. Eli ne hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät palvelut, niin niihin tulisi investoida nyt.
Kyllä, ja tässä yksi asia on myöskin, että esimerkiksi tämmöisiä jotakin korttelitupia ja ikäihmisten kohtaamispaikkoja, jotka olisi lähellä, johon olisi helppo mennä, vaikka yksin tai naapurin kanssa yhdessä, ja jossa voisi sitten vaikka ruokailla yhdessä, jossa saisi sitä niin kuin vuorovaikutusta muiden kanssa, ja jotka olisi myöskin ehkä semmoisia paikkoja, johon vapaaehtoisten olisi helpompi tulla ja mennä, jossa voisi vaikka sitten käydä lenkillä tai korttelia kiertää myöskin yhdessä.
Just näin. Ja yksinkertaisimmillaan tämä juurikin tarkoittaa sitä, että kunta antaa käyttöön ilmaiseksi asuinalueelta tiettyjä tiloja, monitoimitiloja, jotakin vaikkapa koulun niin kuin iltaisin käyttämättömiä tiloja, jossa sitten asuinalueen seniorit voivat järjestää ihan omaehtoisestikin erilaista toimintaa. Tästä on itse asiassa saatu hirveän hyviä kokemuksia.
Kyllä.
Ja on tavallaan nähty, että nyt tämä meidän ikääntyvä sukupolvemme jotka nyt ovat siellä 70 ylöspäin, niin heillä on hirveän vahvana tämä yhteisöllisyys. Mm. Että kun kunta vaan tarjoaa niitä tiettyjä elementtejä, vaikkapa sen ilmaisen tilan, niin siellä lähtee heti toimimaan erilaiset näiden asukkaiden pyörittämät toiminnot. On yhteisruokailuja ja on erilaisia harrastepiirejä. Ja sitten hyvin helposti tulee myöskin syntyä sitä naapuriapua. Että kun toinen tarvitseekin apua vaikkapa kaupassa käymisessä, niin sitten sitä apua löytyy läheltä.
Toi onkin Janne kysymys, että ovatko nykyiset yli 70-vuotiaat, niin ovatko he yhteisöllisempiä kuin sitten nuoret tulevat vanhukset? Että ovatko he sitä ikäpolvea, että he tykkäävät kokoontua tupiin yhdessä kahvittelemaan? En tiedä, tuli vaan mieleen, että niin, mahtaako tuo niin yhteisöllisyyden kaipuu olla sitten samanlainen tulevilla nuorilla, nykyisillä nuorilla.
No mä uskon, että tulee olemaan, että heillä ehkä se yhteisöys saattaa imentää jotenkin vähän eri tavalla kuin nykypäivillä, mutta tällä hetkellä ikääntyvillä, mutta kyllähän se ihmisen tarve olla yhteydessä toiseen on ikiaikainen ja meidän ihmisyys syntyy siitä, että me ollaan yhteydessä toisiimme, että tuskinpa se mihinkään muuttuu.
Ehkä ne nykyiset nuoret sitten vanhoina vaan näpyttelevät somessa niin, viestejä toisille.
Niin, toisaalta meillä on nyt tämä urbaani kaupunkikulttuuri, johon kuuluu hyvin vahvasti hipstereiden yhteisöllisyys. Se on ehkä vähän erinäköistä, niin kuin sanoit, että vähän tämmöistä pop-up-toiminnan kaltaista, ei niin järjestäytynyttä ehkä, mitä sitten niin kuin tämän päivän ikääntyneillä on. Mutta kuitenkin jokainen sukupolvi rakentaa siitä omanlaistaan ja se kunnan rooli mun mielestä on juuri se mahdollistaja. Et otetaan ylipäätään ikääntyneet itse mukaan kaikkeen, mitä heille kehitetään. Että he eivät ole vain niitä kohteita, että me oletamme tietävämme, mitä ikääntyneet tahtovat, vaan me ihan oikeasti ollaan kiinnostuneita siitä, että miten he tämän asian näkevät.
Joo, toi on kauhean tärkeää, että ikäihmiset itse pääsee mukaan vaikuttamaan.
Kyllä.
Tai ovat mukana siinä.
No millä tavalla kotihoitoa voitaisiin tulevaisuudessa organisoida nykyistä paremmin? Tilastointi kertoo, että nykyään kotihoitajan työajasta vain 30-40% menee siihen itse asiaan, eli sen vanhuksen kanssa olemiseen, ja suurin osa menee siis johonkin ihan muuhun, ilmeisesti raporttien kirjaamiseen tai johonkin tällaiseen paperityöhön. Et tuntuu, että näin ei voida jatkaa, kun nämä mittasuhteet muuttuvat tulevaisuudessa. Anna Pylkkänen, tuossa mainitsitkin jo hiukan tuota kotihoidon uudelleen organisointia, jota jossakin päin Suomea jo toteutetaan. Tuleeko mieleen, Anna Pylkkänen, jotakin muita tapoja, miten kotihoitoa voidaan tai miten sitä pitää jatkossa muuttaa, jotta resurssit riittävät?
No todella siis juuri tämä ruuhkahuippujen tasoittaminen, sitten se, että sitä henkilökuntaa on tasaisesti saatavilla, koska ne sairauspoissaolot ruokkivat sitten taas lisää sairauspoissaoloja. Ne on hirveän iso kuormittava tekijä siellä kotihoidon työntekijöiden arjessa, kun se kuitenkin menee hyvinkin tiukkaan niin kuin aikataulutetusti se päivä. Ja sitten toisaalta niin siis tämä uusi teknologia, se on ihan mahtava juttu, siis se, että kaikki käynnit eivät välttämättä edellytä sitä fyysistä läsnäoloa, vaan sitten esimerkiksi näköpuhelimen avulla sitä yhteyttä kotihoidon työntekijän ja kotihoidon asiakkaan välillä. Ja sitten toisaalta yksi hyvä kokemus, mikä on ollut, niin on sitten ollut se, että kotihoidolla on käytössään 24 tuntia vuorokaudessa konsultoitava lääkäri. Ja se on ollut myös tämmöinen tekijä, joka on tuonut sujuvuutta siihen ja toisaalta lisännyt sitä asiakkaan turvallisuutta. Et voidaan niin kun reagoida riittävällä nopeudella niihin vaihtuviin, muuttuviin tarpeisiin.
Lea Stenberg, onko sinulla tähän kotihoidon kehittämiseen ajatuksia?
No, tämä teknologia on varmasti yksi, että myöskin nämä sähköiset järjestelmät, joita kehitetään ja joita on olemassa, jos ne olisi himpun verran vielä parempia ja käyttäjäystävällisempiä, vielä himpun verran enemmän suunniteltu yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa ja kunnan palveluntarjoajien ja muiden palveluntarjoajien kanssa, niin ne varmasti vielä paremmin palvelisi. Vielä niin kuin paremmin toimisi ja sitä kautta helpottaisi tämän kodinhoitajan työtä ja sitten sitä kautta vapauttaisi sitten työtä tekemään niin kuin niitä sitä, mitä tarvitaan. Ja tietysti teknologia voisi ajatella, että kehitettäisiin myöskin semmoista kotona avustavaa teknologiaa. Esimerkiksi nämä robottiimurit tulisivat paremmiksi, jolloin ne voisi esimerkiksi tehdä sitten näitä töitä, mitä tällä hetkellä kodinhoitajat ei pysty
Kyllä.
tekemään.
Onko sulle, Lea, muuten tuttu tämmöinen laite kuin Giraffe?
On kyllä, ja se on aika hirvittävä.
Hirvittävä?
Mikä laite
ihan se on? Totta. Mun mielestä on ihan loistava, nerokas laite. Siis tämmönen, se on myöskin tämmöinen etäyhteys, jossa siis on kuvayhteys esimerkiksi omaisen ja vanhuksen tai kotihoidon ja asukkaan välillä. Mm. Ja sitten siihen sisältyy semmoinen ominaisuus, että se on tämmöinen korkea laite, joka on liikuteltavissa. Eli omainen voi liikuttaa sitä etänä siellä vanhuksen kotona. Et jos vanhus haluaa näyttää jotakin, niin tämä giraffi liikkuu siinä mukana. Ja mun mielestä se on hieno tämmöinen sovellus siis siitä, että miten me voidaan tuoda entistä suurempaa joustavuutta siihen teknologian käyttöön, että se ei ole vain se kiinteä näyttö jossakin, joka sitten tarjoaa hyvinkin semmoisen rajatun näkökulman molemmille.
Mm. Joo, no ehkä mä sanoin hiukan liian kärjekkäästi, että mutta sehän on hirvittävän pitkän kehitystyön tulos tämä giraffi, ja sitä on Ruotsissa joitain kymmeniä käytössä, mutta se on ehkä se, että se on levinnyt niin hitaasti ja niin hitaasti tullut käyttöön, niin kertoo jotakin siitä, että se ehkä ei ole ihan niin superautomaattisen hyvä se laite, koska se ei ole tosiaan tullut niin nopeasti käyttöön kuin mitä ehkä sitten voisi ajatella, mutta että mä ehkä lähtisin vähän niin kuin kevyemmistä teknologioista ja vuorovaikutusteknologiasta hakemaan kuin sitten tämmöistä robottiteknologiasta, koska se ei tavallaan tarjoa apua kovin monelle, koska se on niin kallista.
Niin, hinta siinä varmasti on se suurin syy ehkä sitten, mikä sitä käyttöä estää. Mutta meillähän on mielenkiintoista, meillä on hirveän paljon on näitä tämmöisiä ennakkoluuloja myöskin tätä erityyppistä teknologiaa kohtaan. Ja mitä enemmän me mennään sinne robotiikan suuntaan, niin sitä vahvemmin nämä ennakkoluulot nousee. Ja musta se on hirveän mielenkiintoista, että esimerkiksi tämä parohylje, tämä tämmöinen robottihylje, josta on saatu äärimmäisen hyviä tuloksia näiden parohylkeiden käytöstä muistisairailla. Että se on todella niin kuin esimerkiksi rauhattomia vanhuksia se on rauhoittanut, toisaalta sitten taas passivoituneita vanhuksia se on niin kuin aktivoinut ja herättänyt niitä semmoisia hoivapiirteitä vanhuksessa, että vanhus on saanut paijata ja silitellä ja kokenut sen itse miellyttävänä, niin sitten tavallaan hyvin helposti me muut ihmiset sanomme, että tämä ei ole hyvä asia, tämä on robotiikkaa, kone ei voi korvata ihmistä ja tietenkään kone ei voi korvata ihmistä, mutta jos me saamme näin hyviä kokemuksia, mitä parostakin on saatu, niin emmehän me voi myöskään sitä kieltää toisilta, siis vain sen takia, että meidän niin kuin terveiden työikäisten mielestä tämä ei ole sopiva tapa tukea ihmisen hyvinvointia.
Tässä on kaksi asiaa, mitkä on minusta kiinnostavia. Ja yksi on se, että miksei niitä robotteja keksitä sellaisia asioita, jotka on niin kuin niitä tylsiä hommia. Sitä kurjaa ja sitä ikävää ja sitä monotoonista, joka on niin kuin, vaikka roskien vieminen vai mikä se nyt sitten kukin kohdalla on se, joka on niin kuin tylsä. Miksi näitä keksitään niin kuin robotteja? Esimerkiksi siihen sosiaalisen vuorovaikutuksen ratkaisuihin, jotka on kuitenkin sitä, mikä on ihmisille kaikkein hedelmällisintä myöskin hoitajille tehdä. Toinen näkökohta on sitten se, että joka pätee myöskin tähän giraffiin ja myöskin paroon, että nehän ei toimi itsenäisesti, vaan ne on osa järjestelmää ja osa palvelua. Parohylje on, siinä on todella fantastisia tuloksia saatu, vaikka se on siellä lähes autististen ikäihmisten kanssa tai hyvin sulkeutuneiden saatu heidät avautumaan uudelleen. Aivan upeita juttuja, mutta sehän ei toimi, jos ei sitä henkilökunta käytä. Ja samoin giraffe ei toimi, jos ei se ole osa palvelujärjestelmää. Että näitä ei teknologiaa, tämä on yksi näitä meidän ikäteknologiakeskuksen jota me halutaan nostaa myöskin, että se teknologia ei toimi itsenäisesti, vaan se on osa palveluja.
Ei.
Ja se on osa palvelujärjestelmää ja siinä pitää kehittää näitä palveluita.
Mutta
myös.
Meillä on toisaalta niin paljon on sitten juuri niitä omaisia, joilla on se fyysinen välimatka. Että se on niin kuin, se on se konkreettinen este sille, että ei voi itse olla aktiivisesti arkipäivässä läsnä. Sari, saanko mä sanoa vielä yhden asian tähän?
Joo, mä voin käydä kahvia tässä väliin.
Kotihoitoon liittyen. Eli, mutta mä haluaisin jotenkin niin kuin nähdä tulevaisuudessa sen, että nyt kun me puhutaan tästä kotona asumisesta, niin me hirveän helposti mielletään tämä asia niin, että et se on se suljettu koti sitten, jossa se vanhus on. Ja sinne tuodaan kaikki. Mä haluaisin nähdä myös niinku niitä kotoa pois vietäviä palveluita. Eli se, että et vaikka ihminen asuu siellä kodissaan, vaikka hänellä on niitä toimintarajoitteita ja sairauksia, niin sen ei tarvitsisi kuitenkaan merkitä sitä, että hän on 24 tuntia vuorokaudessa lukittuna sinne omaan kotiinsa. Eli jos meidän jotain nyt tulisi kehittää, niin meidän tulisi kehittää niitä toimintoja, joilla ikääntyneet pääsevät myös sinne oman kodin ulkopuolelle tapaamaan toisiaan, tulee sitä sosiaalista kanssakäymistä, koska sen vaikutus ihmisen kokonaishyvinvointiin on kyllä tosi merkittävä. Kyllä. Ja toisaalta sitten se, että esitetäänkö me oikeita kysymyksiä, että miten esimerkiksi, voisiko meillä löytyä teknologisia ratkaisuja sille, että kun muistisairas poistuu omasta kodistaan, ja sehän koetaan tällä hetkellä ongelmana. Vaikka se ongelma on se, että muistisairas ei löydäkään sinne enää takaisin. Mm-hmm. Ja miten me voitaisiin tämmöisiä asioita sitten teknologiallakin ratkaista?
Kyllä. Se on totta kyllä, että jos miettii näitä, mitä uutuuksia teknologian saralle on tullut vanhustenhoitoon, niin ne perustuvat juuri siihen ajatukseen, että vahditaan sitä, että se vanhus ei poistu sieltä kotoa. Esimerkiksi luin tällaisesta kukkapylvääseen asennetusta sensorista, johon on ohjelmoitu vanhuksen normaali päivärytmi, eli jos hän on ohjelmoitu, että hän herää yleensä aina 7:00, no jos hän herääkin yhtäkkiä 9:00, niin tämä laite heti soittaa omaiselle, joka puolestaan sitten soittaa tarkistussoiton vanhukselle, että onko kaikki ok. Nimittäin jos näin ei tehtäisi, niin tämä saattaisi tämä laite soittaa suoraan tuonne turvayhtiöön ja sieltä tultaisiin sitten tekemään niin sanottu turha kotikäynti. Ja tämä auttaa myös niissä tilanteissa, joissa vanhus on lähtenyt yöllä levottomana liikkeelle ja kurkkii sinne rappukäytävään, mutta ei kuitenkaan lähde minnekään. Jälleen vältytään turhalta käynniltä. Mutta tässä justiin, kun miettii tätä tarkemmin, niin tämän keksinnön ajatus on juuri se, että vältytään käymästä sen vanhuksen luona turha kotikäynti. Ja myös siis se, että hänen täytyy pysyä siellä neljän seinän sisällä, niin kaikki on hyvin.
Joo, no on siinä ehkä nämäkin elementit, mutta sitten siinä sehän on tavallaan tämmöisen turvapuhelin tai turvapuhelinrannekkeen asemasta. Tämä korvaa tämä laite osittain niitä, eli se aistii sen, että onko siellä kaikki kotona, onko siellä kaikki hyvin ja sehän on se, mihin sitä otetaan käyttöön myöskin, että ei jäisi virumaan kaatuneena lattialle ja ei saisi apua silloin, kun sitä tarvitaan. Ja se on niin kuin se tarve, johonka sitä on kehitetty, eikä niinkään vahtimaan, että ei kotoa. Mutta että teknologiassa ja ylipäänsä, kun ajatellaan tulevaisuudenkin teknologiaa, niin nämä eettiset asiat on yksi hirveän tärkeä asia. Ja sitten toinen tosiaan se, että mikä on se ikäihmisen oma tarve ja toive. Ja mitenkä mahdollistettaisiin mahdollisimman hyvä, laadukas, semmoinen elämä, mitä mä oon haluan elää itse ja mikä on kullekin.
Kyllä.
Ja Lea Seeperi, sinähän olet ollut paljon tutkimassa sitä, että mitä ikäihmiset itse ajattelevat teknologiasta. Yksi tutkimustulos oli sellainen, että he eivät ole ollenkaan niin muutosvastarintaisia kuin nuoremmat voisivat kuvitella. Ja he ovat jopa valmiita itse maksamaan teknologisista apuvälineistä, jos ne auttavat arjessa. Ja varmaan yksi kysymys on myös se, että onko niitä helppo käyttää? Ovatko ne laitteet käyttäjäystävällisiä.
Ja sopivan hintaisia.
Niin,
kyllä. Tämä muutosvastarintaisuus koskee vaikeakäyttöisiä, epätarkoituksenmukaisia laitteita. Se koskee laitteita, joita itse ei koe tarvitsevansa. Eli laite, joka on vastaa mun tarpeisiin, jota mä osaan käyttää, jos on sellaiset käyttöohjeet, jota mä osaan tulkita, joka tukee mun oman arvon tuntoa, mun itsenäisyyttä, se tukee mun vuorovaikutusta muihin ihmisiin, ja joka on mulle sopivan hintainen, niin kyllä näihin. Ja hyvin monet on tosiaan valmiita meidän tutkimusten mukaan myöskin itse käyttämään omia rahoja. Sitten tietenkin pitää samalla muistaa, että Suomessa on iso määrä hyvin pienituloisia ihmisiä, joille se ei ole mahdollista käyttää rahaa, mutta ne, joilla on, niin on tulevaisuudessa yhä valmiimpia myöskin investoimaan teknologiaan. Joitakin satoja euroja, mutta tässä tietysti sitten myöskin tullaan siihen tähän laitepaljouteen, että laitteet vielä, jotka keskustelisivat keskenään ja olisi niin sanotut avoimet rajapinnat laitteiden kesken, että sinulla ei tarvitse olla sitä ihan hirveää isoa arsenaalia ja kaikki toimii eri tavalla, vaan että siinä olisi niin kuin, se olisi sellainen, ei niin, että jokainen palvelu maksaa 40 euroa kuussa ja jokainen laitteen liisaus maksaa sen 50 euroa siihen päälle, niin siinä on aika nopeasti kenen tahansa taloudelliset rajat vastassa.
Ja ikäihmisten asenteet toki vaihtelevat teknologian suhteen. Sä kerroit, Lea, mulle esimerkin siitä puhuvasta pakastin ruoka-automaatista ja siihen, että miten sen tarjoamaan apuun suhtaudutaan.
Niin, siinä on tosiaan tämmöinen laite, jossa on pakastin ja uuni oikeastaan yhdistetty yhteen ja toiset on aivan haltioissaan, että saan itse valita, koska syön, saan itse lämmittää, valita sen, mitä sieltä pakastimesta valitsen tänään syötäväksi ja sitten valmistaa sen itselleni sen sijaan, että minulle tulee, mihinkä aikaan nyt sitten tulee se haalea ateria ja annetaan overrausta, kun taas sitten toiset sanoo, että se on se päivän huippuhetki, kun se ateria minulle tuodaan ja se on se hetki, kun saan tervehtiä ja katsoa toista ihmistä silmiin. Ja tämähän on yksi tärkeä tässä teknologiassa myöskin, että kaikki me ei olla samanlaisia, että tässä pitää ihmisten yksilöllisyys ja tosiaan lähteä jokaisesta ihmisestä erikseen katsoon se, että mikä kenellekin sopii.
Kyllä. Ja jotenkin siis tämä haalea ateria, niin se kuulostaa niin lohduttomalta, että et kumpa me löydettäisiin semmoisia ratkaisuja, siis vähän siihen tyyliin, mitä nyt on Voltit ja muut, nämä uudet startupit, jossa ihminen voi tilata minkä tahansa lähistöllä olevan ravintolan ruokaa ja saa sen annoksen, että kenties meillä syntyisi esimerkiksi semmoisia lounassetelijärjestelmiä ikääntyneille, että sen ei tarvitsisi olla se kaikkein mauttomin ja kaikkein haljuin ja valjuin ateria, vaan että siinä voisi ne omatkin makutottumukset päästä kunniaan. Ja ehkä jopa se sosiaalinen kanssakäyminen, että se ruokailu olisikin se päivän kohokohta yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa aikaa haluaa viettää siinä omalla asuinalueellaan ja lähiympäristössään.
Niin, tai mitä jos, anteeksi.
Joo, sano vaan
että jos painostettaisiin tai laitettaisiin siihen vähän satsausta, että ne, jotka haluaa, niin pääsisit johonkin syömään yhdessä.
Just näin.
Ja sen sijaan, että jos pääsis sieltä neljän seinän sisältä ulos ja samalla ehkä se ruokakin maistuisi ihan toisella tavalla ja samalla kunto kohenisi.
Kyllä. Siinä olisi erittäin hyvä tutkimuskohde lähteä tutkimaan sitä, että millä tavalla tämmöinen pieni muutos kotihoidon asiakkaan elämässä vaikuttaisi siihen kokonaishyvinvointiin. Että sen sijaan, että se olisikin se ateria palvelun valjuateria, niin tulisikin se ulos kotoa poistuminen, ruokailu yhdessä muiden kanssa.
Ja se, kun puhutaan teknologiasta, niin voi tulla monelle semmoinen olo, että se on jotenkin niin kuin kylmää ja jotain hirveän monimutkaista älyseiniä ja sensoreita ja valvontakameroita, mutta todellisuudessahan teknologiset ratkaisut voivat olla hyvin pieniä ja arkisia. Muovinen tölkinavaaja, hälyttävä dosetti, sähkölukko, senioripuhelin, piikit kengässä ulkoilua varten, toimiva kuulolaite, tämmöisiä pieniä arkea helpottavia innovaatioita.
Kyllä, ja sitten toisaalta tässäkin asiassa musta olisi hirveän hyvä ymmärtää se ennakoinen merkitys. Eli se, että jos me saatais näistä teknologiataidoista, IT-taidoista, kansalaistaitoja, että ylipäätään tietotekniikka olisi kaikille ihmisille iästä riippumatta, se olisi tuttua, niin myöskin se kynnys sitten erilaisten teknologisten vempainten käyttöönottoon ei olisi niin korkea, vaikkakaan, niin kuin sanoit, niin se ei ikääntyneillä olekaan, jos se on toimivaa se teknologia.
Niin, nimenomaan ehkä myöskin nämä IT-taidot kaikille olisi helpommin saavutettavissa, jos ohjelmat olisi helppokäyttöisempiä. Kyllä. Ja enemmän käyttäjien kanssa yhdessä suunniteltuja ja sillä tavalla helpompia, helpompi ja meille kaikille, että tulevaisuus varmasti tarjoaa paljon tämmöisiä hyvin, niin kuin Sari mainitsit, näitä tämmöisiä pieniä innovaatioita, mutta sitten miten olisi joku tämmöinen automaattinen taksi, joka vie yhteisölliseen kokoontumispaikkaan?
Kyllä, just näin. Ja sitten toisaalta siihen ennakointiin liittyy vielä se yksilötason ennakoiminen siinä mielessä, että jos esimerkiksi ihminen kokee, että voi ottaa kantaa siis siihen, että koenko mä ahdistavana sen, että mua tarkkaillaan ulkoapäin, että sensorit mittaavat mun jokaista ruumiin toimintoa ja reagoivat sen mukaan, niin mä teen sen hoitotahdon siitä, että mitä mä haluan tulevaisuudelta. Mulle itselleni esimerkiksi, okei, sensorit voi mitata, jos se tuo mulle sen turvallisuuden tunteen, että mä tiedän, että sitten ei tarvitse virua siellä lattialla. Mutta joku toinen saattaa sitä omaa yksityisyyttään arvostaa niin pitkälle, että se ei ole mielekäs vaihtoehto. Ja näillä ottaisi etukäteen jo kantaa sillä omalla hoitotahdolla, niin se olisi kyllä mun mielestä hirveän tärkeää tässä ajassa.
Vanhuksen itsemääräämisoikeus pitäisi säilyttää, että haluaako hän valvontakameroita sinne joka nurkkaan. Tuosta Lea Stenberg otit esille tosiaan tämän, että toimiiko se laite sitten, ja myös otit tämän robottiimurin esille, niin siitä vaan pieni esimerkki Salosta. Siellä on vedetty hanketta, jossa on tehty hyvinvointiteknologiaa tutuksi kotihoidossa ja laitoshoidossa ja on käytännössä kokeiltu erilaisia teknisiä apuvälineitä. Ja kävi sitten ilmi, että tämä robottiimuri koettiin hyväksi ideaksi, mutta käytännössä se ei sitten toiminut. Idea oli siis se, että kodinhoitaja samalla käynnillään, niin hän pystyy keskittymään siihen vanhukseen ja imuri sitten, robottiimuri sillä aikaa imuroi sen asunnon, mutta tämä kaatui siihen, että imuri oli liian hidas kiireisellä kotikäynnillä, plus sitten, että se juuttui aina johonkin vaihtelevaan sisustuselementtiin siellä. Että monesti varmaan myös näinkin, että periaatteessa on hyvä idea, mutta ei toimi käytännössä. Mutta sitten otit esille myös nuo IT-taidot ja netin käytön, niin te olette myös tutkinut siellä ikäteknologiakeskuksessa tai itse asiassa aikaisemmassa Käkäte-projektissa, että kuinka hyvät teknologiset valmiudet vanhuksilla on, ja kävi ilmi, että 75-89-vuotiailla on nettiyhteys vain 19%. Se on aika, pitääkö tämä paikkaa? Se on, kuulostaa vähäiseltä.
Se on hiukan isompi nykyään. Että itse asiassa tilastokeskukselta tuli juuri viime viikolla uudet tilastot, jotka näytti sen, että 35% jo on nettiyhteys, mutta tästä on tärkeää muistaa, että se koskee ehkä tätä nuorempia, eli 75-80-vuotiaita. Sitten jos mennään sinne yli 80-vuotiaisiin, niin se laskee dramaattisesti. Et siellä se on noin yli 85-vuotiailla 13% tai suurin piirtein, jolla on näitä nettitaitoja. Ja Ruotsista, jossa näitä on seurattu vielä pidemmästi, niin tiedetään, että myöskin Suomessa nämä on noussut hirvittävän hitaasti nämä. Et samaan aikaan, kun sinne nuoremmasta väestä, sinne 75-74-75, tulee niitä uusia käyttäjiä, niin samaan aikaan sieltä vanhemmasta päästä lakkaa käyttämästä. Tai sitten yksinkertaisesti, kun laitteet vanhenee eikä ei saada tukea uusien ostamiseen, niin se taidot jää siihen.
Ja toisaalta meillä on sitten edelleen Suomessa sekin tilanne, että kun asuu riittävästi tuolla niin kuin syrjäisessä paikassa, niin ei ole edes riittäviä nettiyhteyksiä edelleenkään.
Näin on.
Että on sitä maantieteellistä eriarvoisuutta sitten, mikä koituu sitten erityisesti niin kuin vanhojen ihmisten ongelmaksi.
Ja sitten on tietysti näin, IT-asioissa nämä laitteiden hinnat, jotka pientulosille eläkeläisille, ihan se laitteen hinta plus sitten se kuukausittaisen nettiyhteyden maksamisen laajakaistan hinta, ne on aika isoja summia vuositasolla sitten monelle. Et sillä tavalla me puhutaan siitä, että pitäisi olla myöskin paikkoja, jossa joku toinen huolehtii päivittämisestä ja laitteiden ajantasalla pitämisessä, jossa minä voin vaan mennä sitten ehkä vielä avustettuna käyttämään, maksamaan ne laskuni tai asioimaan sähköisten reseptien maailmassa.
Tässä kirjastoille erinomainen palveluvinkki siitä.
Kirjastot tekee paljon tätä. Kyllä
he tekeekin osittain sitä, että
enemmän vielä tarvitaan.
Kyllä, just näin.
Joka viides ikäihminen on ilmoittanut olevansa huolissaan onnettomuuteen, joutumisesta ja yksinäisyydestä. Voiko teknologiasta olla apua tällaisiin huoliin?
No kyllä, kyllä varmasti voi, että esimerkiksi näiden turvapuhelimen tai kuvapuhelinten avulla se, että tiedetään, että sitä apua saa ja yhteyteen pääsee, niin sillä voi, jos on ikäihmisten tarpeista lähtöisin se teknologia.
Entä yksinäisyyttä?
Jos sen automaattisen taksi, joka vie sinne yhteisölliseen olohuoneeseen, saisi keksittyä, niin, mutta ehkä myöskin muuten kyllä.
Se voisi olla myös virtuaalinen olohuone.
Helppokäyttöiset kuvapuhelinsovellukset voisi olla yksi semmoinen.
Kyllä, ja niitähän löytyy jo. Helppokäyttöisiä kuvapuhelinsovelluksia löytyy tällä hetkellä. Ja tutkimusten mukaanhan siis tämmöinen kuvapuhelin, mä en muista sitä tarkkaa minuuttimäärää, että mikä siinä on se minuuttimäärä, jonka jälkeen ihmiselle tutkitusti tulee se kokemus siitä, kuin olisi ollut ihan fyysisestikin läsnä toisen ihmisen kanssa. Eli kyllä me sillä pystytään ihan selkeästi myöskin vastaamaan osittain niihin sosiaalisiin tarpeisiin.
Teknologiasta voi olla apua arjessa, mutta se ei korvaa ihmistä, kuten tässä keskustelussa on tullut ilmikin. Ja lopuksi haluaisin vielä kysyä teidän mielipidettä, kun puhutaan tästä, että miten tämä asia vanhustenhoito tulevaisuudessa hoidetaan, niin sosiaalityön väittelijä Tanja Kuronen Helsingin yliopistosta, niin hän on esittänyt tämmöistä kansalaistyömallia, eli että joukkorahoituksella ja julkisen rahoituksen yhteisvoimalla palkattaisiin ihan tavallisia ihmisiä pitämään seuraa vanhuksille, siivoamaan heidän kotejaan, kastelemaan kukkia, auttamaan pyykkäämisessä ja kaupassa käymisessä ja painavien asioiden nostelemisessa. Kaikessa tällaisessa, joita kotihoidon työntekijät eivät tee ja jotka toisaalta ovat liian pieniä asioita, jotta yksityinen taho tai kannattaisi palkata sitä varten yksityinen taho. Niin, ja tähän kansalaistyömalliin liittyy vielä ajatus siitä, että siinä työntekijä saisi ihan työntekijän statuksen. Hänelle maksettaisiin esimerkiksi 10 euroa tunnilta ja tämä palkka ei leikkaisi hänen saamiaan tukia. Ja Tanja Kuronen on varma, että tällaisia ihmisiä riittäisi hyväkuntoisissa eläkeläisissä ja myös työttömissä, jotka olisivat valmiita tekemään kansalaistyötä. Mitä sanotte tästä? Voisiko tästä tulla yksi tulevaisuuden hoito-ongelman ratkaisija?
Mä olin tosi iloinen tästä Kurosen tutkimuksesta ja aloitteesta, että se oli musta erittäin kiinnostava ja uskon kyllä, että se on yksi asia, jota kannattaisi kokeilla ja jota kannattaisi kehittää eteenpäin. Että uskon myöskin, että näitä ihmisiä löytyisi ja uskon, että se monipuolistaisi sitä myöskin niin kuin vapaaehtoistyön kenttää.
Kyllä. Ihan ehdottomasti, siis uskon täysillä tähän ideaan ja koen myöskin sen osittain sen tai jonkin vastaavanlaisen niin välttämättömänä, että niin kuin oli puhe, niin se 100 000 pulaa siitä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisesta tarkoittaa sitä, että niihin sosiaalisiin tarpeisiin tulee vastata jotakin muuta kautta kuin sosiaali- ja terveysalan kautta. Ja toisaalta esimerkiksi eläkeläisille tämä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden saada vähän ekstraa siihen eläkkeen päälle. Ja erittäin hieno, kannatettava idea, kyllä.
Ja se kuulostaa myös järjestelmällisemmältä kuin se, että jätettäisiin vapaaehtoistyön varaan tämä asia, että olisi niin kuin kunnolla tehty siihen rakenne.
Kyllä, kyllä. Että kyllä me tarvitaan niitä semmoisia rakenteita niin kuin järjestelmällisemmän vapaaehtoistyön tai sen välimuodon mahdollistamiseksi. Että nykyisellään se jää hyvin sattumanvaraiseksi.
Et ihmisen hoiva ei voi olla vapaaehtoisuudesta kiinni.
Me kaikki ikäännymme. Millaisena Lea Stenberg ja Anna Pylkkänen te näette oman vanhuutenne? Pelottavana vai oletteko luottavaisia sen suhteen?
No ei sitä helppoa kuvitella itsensä 30 vuoden päästä vähän yli 80-vuotiaana, että millainen se maailma silloin on. Että kyllä se varmasti vähän pelottaakin, että miten minä ikäännyn ja miten minä osaan ottaa sitten hoivaa vastaan, kun on tottunut sitä hoivaa nyt antamaan tähän astisessa elämässä. Että, mutta sitten mä uskon kyllä siihen myöskin, että meillä lujasti tehdään järjestöissä ja tutkimuslaitoksissa ja muuallakin töitä sen eteen, että löydetään näitä ratkaisuja, miten se vanhusten hoiva tulevaisuudessa rakentuu, ja sillä tavalla olisin niin kuin myöskin luottavainen.
Ja mä toivoisin, että en koskaan tulisi nähdyksi vain hoivan kohteena, vaan tavallaan se, että mä mun mieleni sanoinkin yksi päivä, kun olin ostanut tuoreita siis kukkia ja niitä siinä ihastelin sitä tuoksua ja miltä ne näyttää, niin sanoin mun miehelle, että jos mä joskus oon hoivakodissa, niin mä oon tyytyväinen, jos mä kuitenkin saan hyvää ruokaa ja sitten niitä ihania leikkokukkia tuoksuteltavakseni.
Kiitoksia teille keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille. Pitäkää itsestänne huolta, että jaksatte sitten vanhanakin.